Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 21 июнь, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Карасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикага Мәскәү Кирмәне хакимиятенең беренче урынбасары Владислав Сурков килде. Татар башкортларының милли бәйсезлеге өчен көрәшкән Зәки Вәлидине дошман итеп сүрәтләү кемгә файдалы? Татар опера сәнгате җырчысы Хәйдәр Бегишевнең тууына 60 ел тулуны искә алдылар. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Сабан туй турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре турында ишетәсез. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Республикага Мәскәү Кирмәне хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков килде. Сөйләшү Рәхимов өчен ничек тәмамланган? Кайбер белгечләр элекке сенатор Игорь Изместьевка аталы уллы Рәхимовларга әйбе тагыла дип саный. Болар хакында Уфадан тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан президенты 5-нче июньдә Московский комсомолец газетына биргән интервьюсы аша Кремльне федерализмнан унитаризмга юл тотуда, гадел булмаган милли сәясәт алып баруда, Бердәм Русия партиясе җитәкчелеген шырналанлыкта гаепләп чыкканнан соң, җәмгыятьтә ниндидер шомлы тынлык урнашты. Кремль нишләр, ничек җавап бирер, башкорт элитасы тагын инде сәер кыю адымнар ясар дигән сораулар җәмәгатьчелектә тирән кызыксыну тудырды. Рахимовны үлеп яратучылар, «Я Худай, ни булыр инде» дигәнрәк атмосферада яшәсәләр, Башкортстан президентыннан гарык булучылар, «Менә, ниһаят, сонтыланып авызын ачты, хәзер инде аны һич шиксез алып ыргыташаклар» дип шоклана башладылар. Шулай уйларга нигездә барсыма? Беренчедән, Мортаза Рахимов бөтен номенклатура кагыйдәләрен бозып, ачуы кабарган гади башкорт милләтчесе кебек, Кремльгә һәр кемгә аңлашыла торган үтә конкрет гаепләр ыргытты. Иң кызыгы дигәндәй, нәкъ шундый ук гаепләрне, нәкъ шулай аты-юлы белән икенче башкорт Мәйдан гәзитен чыгаручы Айрат Дилмөхәмәтов үзенең гәзите аша яңгыраткан иде. Дилмөхәмәтов әле булса үзен экстремизмдә гаепләргә тиешле мәхкәмәне көтеп зинданда утыра, ә Башкортстан президенты исә эш бүлмәсендә генә утыра. Икенчедән, Мортаза Рахимов галош кигән кәкшәйгән картны хәтерләтмәсә дә, яше буенча бүгенге губернаторлар арасында иң карты аңа 76 яш. Шуңа ишара итеп булса кирәк, Башкортстан президентының партия белән, эш тавык белән дә идара итмәгән кешеләр җитәкчелек итә. Шулай ярыймыни диюенә каршы, Бердәм Русия партиясе Югары Советы бюросы агзасы Андрей Исаев фәлән яшкә җиткәч, баш миенең кайбер реакцияләре соңга кала дип белдерде. Әмма Мортаза Рахимовның башы 5-нче июньнән соң да элекке юнәлештә эшләвен дәвам итте. Исегезгә төшерәбез. Московский комсомолец гәзитендә Мортаза Рахимов Русия икътисады, акылсыз җитәкчелек аркасында артка тәгәри, дәүләт думасы көлке хәлдә, депутатлар пианинода уйнаган кебек килмәгән иптәшләре өчен төймәләргә басып йөриләр, Федерация Советы Конституцияга туры килми, илдәге үзәкләштерү совет чорындагыдан да яманрак дип белдерде. Иң мөһиме, Мортаза Рахимов федераль үзәкне милли республикаларның бар хокукларында тартып алуда гаепләде. Белем бирү өлкәсенә кагылып, мәктәп программаларыннан ана телләрен укытуга мөмкинлек бирә торган төбәк компонентын алып ташлау белән дә килешмәвен белдерде. Әмма шушы интервьюсында да Башкортстан президенты үтә йомшартып әйтсә, ялганлый да. Мәктәпләрдә башкорт телен укытуга туктап ул шулай ди. Цитата. «Әйе, мин мәгарифнең төбәк компонентын бетергән министр Фурсенконың гамәлләренә катгый рәвештә каршымын. Әмма кайда монда милләтчелек? Без бит республикада барысы да мәҗбүри рәвештә башкорт телен өйрәнсен дип таләп итмибез. Фәкать үз теләге буенча гына». Цитата тәмам. Монысы инде иң күзгә ташланган дөрес сүзлек. Чөнки нәкъ төбәк компоненты биргән мөмкинчелеккә таянып, дәүләт теле дип, башкорт теле мәҗбүри рәвештә, кабатлап әйтәм, Башкортстан президенты раслаганча балалар яисә ата-аналар теләге буенча түгел, мәҗбүри рәвештә бар балаларга да, шул исәптән татар балаларына да тагыла. Әгәр инде татар һәм башка телләрнең якынлыгын искә алсак, мондый укытуның татар баласының сөйләм теленә ни дәрәҗәдә җимергеч тәэсир ясавын аңлавы кыен түгел. Шуңа күрә дә яңа гына Уфада үткән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын төзү курултаенда төбәк компонентын шундый максатларда файдалану практикасы сәнәккә әйләнде. Яна Рахимовның Кремльне сугуын әйләнеп кайтык. 5-нче юлдан соң үткән шурда әйтелгәнчә, Башкортстан җитәкчелеге күзен Мәскәүдән алмады. Ни диярләр дә, ни кылырлар. Ә Кремль бу хәлләргә ачыклык кертергә теләп, 2 атнадан соң 19-нче юлдә Уфага Кремль хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурковны җибәрде. Абруйлы Эхо Москвы радиосының аерым фикер тапшыруында публицист Виктор Шендерович бу уңайдан Сурков Рахимовны кысарга бара, әмма бу килеп чыгармы белмим. Рахимов та бармак белән ясалмаган дип белдерде. Русия мәгълүмат чаралары алдан хәбәр иткәнчә, Сурков чынлап та Уфага килеп чыкты. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, Рахимов белән очрашып сөйләшкән. Ни турыда сөйләшкәннәр, бу тапшыруны биргәндә билгеле түгел иде әле. Монда икенче момент игътибарга лаек. Шендерович әйтмешли, ни өчен Рахимовны кысулары ихтимал. Русия Дәүләт Думасының һәм Башкортстан Корылтайының элекке депутаты, билгеле эшкуар һәм җәмәгать шәклесе Рамил Бигнов бу мәсьәләгә үзенең карашын белдерде. Кремль кешесе Рахимов белән ниндирәк тональностьта сөйләшер дип уйлыйсыз?
Минем уйлавымча, бу рядовой гына поездка түгел, инде аның рядовой визитка түгел, гади визитка түгел. Шуңа күрә озакы көннәрдә үткән интервьюлары Рахимов иптәшнең Кремльдә аның тәсире бик көчле булгандыр дип уйлыйм, чөнки ул Кремльгә каршы турган-турда бетендә чыгыш ясады. Политикага каршы, Кремльгә каршы, Россия партиясына каршы. Шуңа күрә сүзләр анда булган обвинениеләр буенча бетендә бүген бар бу сөйләш булачак. Һәм минем уйлавымча, бер яктан Сурков әйтергә может, әгәр сез алай ни дип уйлагачтан, китегез, чөнки президент Медведевта узакында әйткән иде, кемдә кем әгәр дә канәгать түгел икән, ул заявление язарда китә дип аның сүзләре бар бит инде. Шуңа күрә бер яктан шул турда сүз булырга тиеш. Икенче яктан инде ул андый предложениеларга, андый тәкъдимнәргә Рахимов иптәш үзенең согласиесен бирмәсә, икенче мотивларда килеп чыгарга может, чөнки менә Беремеев, Кеза, Бушев иптәшләрдә бүген көндә чыгыш ясаганнар дип инде төрле-төрле изместив эше буенча, изместив бирала түгел, бу эшләр Рахимовлар семьясыннан заказы белән эшләнгән дигән обвинилар билгеләнде. Шуңа күрә аларның арасында булган әңгәмә бик шундый интересы бар дип бер яктан, һәм Рахимов иптәшкә ул бик уңайлы булмас дип уйлыйм.
Матбугат чараларында Сурков Уфага килгәч, төрле җәмәгать оешмалары, руханилар белән очраша дип белдерелде бит инде. Сезнең белән оппозиция вәкилләре белән очрашу турында сүз булмадымы?
Юк, булмады.
Рамил әфәнде Бигнов Башкортстанның элекке сенаторы, ә әлеге вакытта берничә кеше үтерүдә, зур күләмдә салым түләүдән качуда, террор актлары оештыруда, басмахана яндыруда һәм башка бик күп җинаятьләрдә гаепләнгән Игорь Измесев эшенә Башкортстан президенты һәм аның улы Урал Рахимов та кысылулары бар дигән фикерне яңгыратты. Чынлап та, соңгы вакытларда мондый фикерләр федераль мәгълүмат чараларында да еш яңгыратыла. Независимый газетаның 19-нче июнь санындагы зыян күрүчеләрнең баш күтәрүе, бунт потерпевших, Башкортстан президентын һәм аның улы Уралны җинаят кылуда шикләнәләр дигән аналитик мәкаләдә, 14-нче июньдә Интерфакс агентлыгында Измесев эше буенча зыян күрүче исәпләнгән Юрий Бушев һәм Башкортстанның элекке салым идаралыгы башлыгы Александр Веременко үткәргән матбугат конференциясендә яңгыраган сенсацион хәбәрләр китерелә. Игорь Измесев белән Нефт бизнесы аша таныш Юрий Бушев Уфада машина шартлатуда, үзенең хатыны Перепелкинаны үтертүдә, үзен үтерергә маташулары артында да Игорь Измесев түгел, ә аталы улы Рахимовлар тора дип раслаган. Шулук вакытта Юрий Бушев, Игорь Изместев эшен тикшерүүчүлөрүнө Рахимовлар менен коррупцияга негизделген элемтеде болууда айыптайт. Тикшерүүчүлөр дейт ул, аңлары үчүн Рахимовларны канунну бузуп шитте калдыралар һәм аларның җинаятларын Изместевка тогалар. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин эшләрнең шулай булуы ихтимал. Хәтта үзенә дә үтерү белән янаулар барлыгы турында белдерә. Ринат әфәнде, Русияның мәгълүмат чараларында Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның федераль үзәккә ташлатуларының сәбәбе булып, элекке вакытта Рахимовлар гаиләсенә бик якын булган Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьев өстеннән мәхкәмә эше башлануы тора диләр. Ягъни бу мәхкәмә барышында кайбер гаепләр Муртаза Рахимов һәм аның улы Урал Рахимовка күчерелүе бар дип фаразлыйлар. Сез бит инде икътисад министры урынбасары булып эшләгәндә Башкортстандагы хәлләрне шул исәптән нефт тирәсендә хәлләр яхшы белә идегез. Менә бу Башкортстандагы нефт белән Игорь Изместьев хуҗа булды микән Башкортстандагы нефткә? Яисә Башкортстан нефте һәм аның тирәсендәге аны эшкәртү, сату башка кешеләр кулында булды микән? Контролендә дип мин дә.
95 елны Малевский аферасы дигән эш булды. Менә шунда Малевский дигән бер аферистны арестовать иттеләр. Шуннан соң инде Башкортстан нефте полностью Муртаза Рахимов кулында булды. Шул вакытта ул нефт тирәсендәге бөтен акча потокларын үзенең кулына алды.
Ә менә бу Юрий Бушев дигән шәхеснең һәм Александр Веременко, ул бит инде Баштрансгазның җитәкчесе дә булды, Башкортстанның салым хезмәте башлыгы да булды. Менә аларның 15 июньдә матбугат конференциясе оештырып, гаепне тагын Изместьевтан Башкортстан президентына һәм аның улына күчерергә тырышулары артында нәрсә торасын?
Минем уемча, бу кешеләр Рахимовтан бүгенге көнгә чаклы куркалар. Бу эшне көтүлүшә аңлаталар. Беренчесе әйтәләр, менә Рахимовлар алдыганнар Бушевны, Бушевка 300 миллион доллар акча бирәселәре бар, Верименколарга 40-50 миллион акча бирәселәре бар. Менә шушы вакытта инде Рахимовлар кайтса, инде за рубеж аларның шул вакытта кемнән бу акчаны алырбыз деп аптырап жүздөзөрүн ясагандар деп айталар. Экинчилери айталар, Рахимовлардын куллары бик узун, алар Бушевна да, Верименко, Сашина да башларына жетүүлөрү бар. Шуңа күрө алар кулларына мына жүздөзөрүн ясагандар деген.
Булай уйларга нинди негиз барсын?
2005 жылы мен айттылар, что мени өлтүрүүгө жыйналар. Шуңа күрө мен ул вакытта прокурор болуп Вилли Пукин деген кеше иде. Мен аларга письменный заявление бердим. Һәм аның помощнигы Московченко деген кеше белән сораштым. Менә мине үтерергә җыйналар, мине яклап, мине саклап калыгыз деп. Шунда Вилли Пукин әйтте, сине әле үтермәгәннәр, үтергәчтен без сине белән заниматься итербез деп. Менә шушындай сүзләр бүген тагы да ишетелә башладылар минем адреска.
Шулай итеп, Төньяк Корея диктаторы Ким Чен Ирның бөтен дөньяны куркытып тотарга тиешле гамәлләр кылганы кебек, Башкортстан башлыгының федераль үзәккә карата кулланылган кискен фразеологиясе бер кайда да язылмаган, әмма һәр вакыт үтәлә торган номенклатура канунларына каршы килә. Шуңа күрә дә күпчелек аналитиклар Рахимовның кыюлыгы чарасызлыктан килә дигән нәтиҗә ясыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яулышев.
Озатлык радиосы.
Тертип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Соңгы араларда Мәскәүдәге мәгълүмат чаралары татар башкортларының милли бәйсезлеге өчен көрәшкән кайбер күренекле әһелләрен яхиянәче я дошман итеп сүрәтли башлады. Алар арасына Зәки Вәлидине дә кертү күренә. Бу хакта хәзер Айрат Ибраһимның комментарын тыңларга тәкъдим итәбез.
Kim sen ol Zaki Validi? Nerse sen ol hiyanet? Ozatlık radiyasının bir neşe aktif tınlavşısı şunlu sırağa cevap izliyip olup çıktı. Koybirlere bu turuda Ufa'da jiyilip silaşı turunda da Ozatlık radiyası aşa tınlağanlar. Lakin bu tapşırıda tefsirli anlatı bulmadı diler. Sınlapta kim sen ol Validi? Правда газетінің «Улицыны вязали имя предателя» деген язмасы мұндай ізденулерге де етергеш берерлік іш. Оның тәржімесі бигерек тәйемсіз яңғырай. Урамға хиянетші ісімін күшлеп тақтылар. Хәм язманың үстелім атамасы да беріле. Башқұртстан түрелеріне икіншірек тарих ұшы. Яғни олар да хиянетші яқлы болып шыға. Сөз татар башқұртының көрінікле ұлы ұлуғ ғалим һәм сәясмен Зәки Вәлидинің хиянеті турында бара. Ул СССРға қоршы соғышта Гитлер армиясына ярдәм иткән деп яза Правда гәзите. Бу шырақтан нәрсәсен ул хиянет һәм кемне хиянетші деп атарға була деген сұраулар да туарлық. Әнә генерал Власов хәтта тулы бір армия белән Гитлер яғына күшіп, үз ватанына қоршы соғышқан. Әмма оны фаш итүші язмалар күрілмейәлі бүгінгі заманада. Әмінә талантлы ұйыштырушы, большевикларға бінихая зур хизмет күрсәтуінә қарамастан, барыбір оларға ярай алмышы, туған илін ташлап, қашып кетерге мәжбүр болған Вәлиди, шулық большевиклар жетекшілігіндәге илге хиянет иткән болып шыға. Ул үз илендә нинди мақсат белән һәм кемгә каршы көрәшкәнсең? Нилектән качып китәргә мәҗбүр булган? Бу сораулар тарихка борылып карарны да таләп итә безнеңчә. Образование Башкирской АССР, документы и материалы дигән калын китаптагы язмалар һәм Әхмәт Зәки Вәлидинең кыскача татар төрек тарихы дигән китабы Зәки Вәлидинең кем икәнен беркадәр чамаларга мөмкинлек бирә кебек. 1917 елның февраль революциясе милли үз билгеләнүгә олуг өметләр уята. Милли хәрәкәт җитәкчеләре җиң сызганып Идел Урал штаты оештыруга тотыналар. 17 елның 20 июлендә Башкорт өлкә шурасы төзелә. Август айында 2-нче бөтен башкорт корылтайы үз алдына урыс империясыннан бәйсезлек яулау бурычы куя. Шураның төп идеологы татар башкорт халкының күренекле улы типтәр Әхмәт Зәки Вәлиди була. Октябрь түнтәрелешеннән соң шура Уфадан Оренбурга күчә. Аның 17 елның 11 январында чыккан беренче фарманы башкортлар өчен аерым милли идарә таләп итә. 16 ноябрьдә кабул ителгән икенчесендә булачак корылтай 8 декабрьгә кадәр Башкортстан конституциясенең төп нигезләрен кабул итәргә тиеш диелә. 8-20 декабрь арасында узган корылтай Зәки Вәлиди җитәкчелегендә 12 кешелек Башкортстан хөкүмәтен сайлый. Большевиклар учредительный собраниены куып тараткач, наркомнацта мөселманнар эшләре буенча комиссия төзиләр. Һәм Башкортстан хөкүмәте бары тик шул комиссиягә генә буйсындырыла. Оренбурда хакимият атаман Дутов кулында булганда, Башкортстан хөкүмәте урыс эшләренә тыгылмыйча гына үз билдеге белән эшли әле. Дутовның җиңелүе була, Оренбург вакытлы революцион комитеты ВРК бөтен башкорт хөкүмәтен кулга ала. Иң кызыгы, 3 февральдә булган кулга алуны 15 февральдә генә соңрак үзләре үк тудырган мөселман ВРКсына сылыйлар. Үзләренең вахшилеген халыктан хакыйкатьне яшерү максатыннан гына түгел, Ленинның «Кем безнең белән түгел, ул безгә каршы» дигән гыйбарәсе башкорт халкын узурпаторлар тудырган пычрак үзара капма-каршы сугышка суырып ала. Большевиклар кулындагы «Дулкын» исемле яшьләр гәзите башлангычы белән мөселманнарның вакытлы революцион советы МВСР урынына Башкортстан ВРСГ-на оештырыла. Мөселман сүзеннән котылып. Бу яңа оешмага Башкортстан автономиясы проектын әзерләү бурычы куела. Ләкин ул милләтләр эше буенча халык комиссариаты тарафыннан каралмый да. Ә ВРСБ Мәскәү өчен үзе үк юк нәрсә булып чыга. Гади Оренбург губернасының аны таратырга хокуклы булуы шуны ачык дәлил дә инде. ВРСБ белән бергә мөселманнарның вакытлы революцион комитеты да таратыла. Аның урынына Оренбург губернасының мөселман эшләре буенча комиссариаты төзелә. Комиссариат составында 3 кешелек башкорт эшләре буенча коллегия генә ясала. Һәм башлыгы булып теләсәр инде автономиягә каршы булган Шамигуллов куела. Соңрак аны да юк итәләр, чөнки Мавр үз эшен эшләгән була инде. Шул арада Башкортстан хөкүмәте 3 февральдә качып китәргә өлгерә. Чөнки хөкүмәт, бигрәк тә аның Зәки Вәлиди җитәкчелегендәге хәрби бүлеге халыкны большевикларга каршы көрәшкә туплау ягыннан аеруча уңышлы эш алып бара. ләкин ике ут арасында калган башкорт гаскәре икегә бүленә. Курбангалиев җитәкчелегендәге полк соңгы чиккә кадәр аклар ягында көрәшә. Вәлиди исә большевиклар ягында. Бәлки миңа Ленин белән Сталин кул куйган телеграмда сәбәп булгандыр. Башкортстан белән сөйләшүдә башкортларга тулы ирек бирелә диелгән анда. Сөйләшүләр 19 елның 18 февралында башкорт гаскәренең большевиклар ягына күчүе белән тәмамлана. Советлар ягына күчкәндә үк башкорт гаскәрләрен әсирләрдәй кабул итәләр. Мәсәлән, 1-нче Пенза дивизиясе командиры приказында менә ни диелгән: мылтыклары һәм башка кораллары кулларында түгел, арбаларында булырга тиеш. Командующий Вәлиди килеп җитүе белән аны читкә җибәрмичә, турыдан-туры бригад штабына китерергә. Үзек тәмам. Вәлиди белән штаб башлыгы Халиков башкорт җирен башкорт карамагында калдыру, большевиклар белән тигез хокуклы килешү төзү булыр дип өметләнгәннәр. Ләкин күп катлы төрле дәрәҗәдәге сөйләшүләр мондый өметләрне сәл пәрәмә китерә. Башкорт хөкүмәте 19 елның 22 февралендә барлык вәкаләтләрне 1-нче бөтен башкорт хәрби съезды карары нигезендә вакытлы ревкомга тапшыра. Бу килешү нигезендә башкорт хөкүмәте Кызыл армиягә 3 полклы укчы һәм 4 полклы кавалерия дивизиясе оештырырга тиеш була. Әлегә Вәлиди дә баш ревком составында калдырыла. Чөнки ул әлегә башкорт мөселманнарыннан аерылып алынмаган һәм аңа карата каты мөгамәләнең башкорт массаларына кирәкмәгән тәэсир ясавы ихтимал. Бу өзекне Бөек Ленин әсәрләренең 4-нче чыгарылышы 21-нче томында укырга була. Владимир Ильич РКПБ-ның 8-нче съездында Финляндия җитәкчесе Свин Хуфутның кулын җирәнеп кысу турындагы сүзләрен менә ничек тәмамлый: ә кичә безгә шундый гамәлне Башкорт Республикасы белән кылырга туры килмәдеме соң? Монысы Ленин әсәрләренең 29-нче томыннан. Ләкин әлегә түзәргә туры килә дип өстәгән Бөек Ленинбыз. Әлегә генә шул. Әхмәт Зәки Вәлиди СССР җирлегендә үз киләчәген дөрес күзаллаган, күрәсең, качып өлгергән. Ирексездән сорау туа: кем соң монда хыянәтче? СССР җитәкчелегенең вәгъдәләренә ышанып, чын күңелдән аларга хезмәт итеп, ярык-тагарык янында утырып калган һәм инкыйлабның башка лидерлары кебек үк атып үтерүдән качып кына котылган Вәлидиме? Әллә башкорт халкын һәм аның әйдәүчеләрен советлар өчен сугышканда матур вәгъдәләр белән тынычландырып килеп, үз дошманнарын җиңүгә өлгәшкәч, аларны эзәрлекләүче урыс большевизмы җитәкчеләреме? Казьма Прудковның «Выжатый лимон достоин лишь того, чтобы его выбрасывали» дигән гыбәрәсенең дә Русия тормышында киң кулланылганын белгән инородисларга качып котылудан башка чара калмаганда була инде. Кызганыч ки, күп татар башкорт лидерлары 1938 елда гына большевизмның нинди оҗмак әзерләгәнен аңлыйлар. Тик соң була инде. Әхмәт Зәки Вәлиди исә иртәрәк аңлый һәм узагырак яшәп, күбрәк эшләп тә өлгерә. Һәм үз халкы файдасына гына түгел, гомум кешелек дөньясы эшендә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Әлеге мәкаләне безнең интернет сәхифәдә дә укырга мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хакта инде күп кенә фикерләр дә килде. Хәзер аларның кайберләре белән сезне дә таныштырып үтәбез. Мисал өчен, Кушма Штатлардан Вил Мирзаянов: Зәки Вәлиди башкорт халкының чын герое, ул үз халкының азатлыгы өчен көрәшкән, дип язган. Чаллыдан Фәүзия Бәйрамова: әлбәттә, Зәки Вәлиди исемен дә хезмәтләрен дә Мәскәү кисәтүләре белән генә юкка чыгару мөмкин түгел, чөнки ул инде тарих. Әмма монда татар һәм башкорт тарихчылары тарафыннан белеп-белмичәме җибәргән кайбер хаталарын да танырга кирәк, ди. Уфадан Алмаз: Вәлиди хыянәт чинде, әмма ул урысларга түгел, ә татарларга хыянәт итте. Татар башкорт бердәмлеген бетерде, үсеп килгән бер милләтне икегә бүлде, аерды, ди. Уфадан Рабит мондый фикер калдырган: Вәлиди татар автономиясенә каршы булмаган, ул килешә алмаган татар башкорт автономиясе белән, чөнки ике башкорт автономиясе булуы мөмкин түгел икән, ул әйбәт аңлаган, ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә үзегезнең фикерләрегезне калдыра аласыз. Аның адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
17 июньда татар опера һәм балет театрына 70 ел тулды. Театр җитәкчелеге бу көнгә битараф булды. Шулай да 16 июнь көнне театрда татар опера сәнгатенең иң бөек җырчысы Хәйдәр Бигишевнең тууына 60 ел тулуны искә алдылар. Бу хакта Наил Алан сөйли.
Татар тілінде бірінші операны Қозандағы Рус Зур Драма Театры бинасында мұннан нәк 70 ел әлік жырлайлар. Ол Нәжип Жихановның қошқыннар әсәрі бола. Татарның өз опера һәм балет сәнғәте театры ашылу күні де болып тұра. Татарстанның һәм Русияның халық артисты Туқай Бүләгиясе, Қозан Дәүләт консерваториясы профессоры Зиля Сынғатуллина нишләптер бу көнгә опера һәм балет театры битараф дей һәм мәгълүмәт чараларының 70 еллыкны игътибарсыз калдырмауларына рәхмәтен дә белдерә.
Ул чын-чынлап зур бәйрәм татарның менә бу опера сәнгатендә үзенең катнашы зур икәнен күрсәтергә. Татар халкы зур икән, аның операсы бар, аның балеты бар, аның симфониясе бар. Безнең мактанырлык сәнгатебез бик күп. Шуның өчен аны зур-зурлап бәйрәм итәргә кирәк, театрның 70 еллыгын. Операда килгәндә ул опера бит әле театр ачылганчы да булган татар операсы. Аны барсы да белә инде, эшче опералары, сания опералары.
Кай вакыт опера ул татарга ят нәрсә дигәнне дә ишетергә туры килә ди сәнгат белгечләре.
Татар халкы элек-электән гел музыкаль спектакльләр яраткан. Ал бит опера шуннан туа. Итальян опералары да ул Италия җырларыннан килгән нәрсә. Менә Италиян Неаполитан җырларын тыңласаң, анда опера ария шикелле алар яңгырый. Ул шуннан җыелган. Халык көйләре бөтенесе шунда тупланган. Моң һәм театр ул татар халкына бик хас нәрсә.
Татар халкының музыкаль сәнгате күгендә сүнмәс йолдызлар булып классик әсәрләребез «Алтын чәч» операсы, «Шүрәле балеты», «Башмагым» музыкаль комедиясе балкый. Опера балет сәхнәсе күпләгән танылган артистлар үстерде. Алар арасында халыкның яраткан җырчылары да, биючеләре дә һәм дирижерлар, режиссерлар, хормейстерлар, рәссамнар бар дип яза Интертат. Әсәнгат белгечләре соңгы елларда куелган Туқай бүләген алган «Шагыйрь мәхәббәте» операсына да, Русия дәүләт премиясенә ия «Йосыф киссасы» балетына да югары бәя бирә. Татар опера балет сәхнәсенең күренекле башкаручылары арасында иң бөеге Хәйдәр Бегишев булды дип белдерә Зилә Сынғатуллина.
Ул бик күп кырлы җырчы, ул зур дәрәҗәгә күтәргән халык музыкасын, халык көйләрен һәм опера сәнгатендә атлы дәрәҗәсендә югарылыкка менгән кеше ул. Аңа җиткән әле кеше безнең Татарстанда юк. Менә бер дә курыкмыйча әйтәм, җыр буенча да, моң буенча да, профессионаллык буенча да, тавыш буенча, кыяфәт, бөтен нәрсә, менә андый бик сирәк була торган нәрсә ул бер кешедә бөтен нәрсә тупланган. Шуның өчен дә инде аның гомере дә кыска, чөнки аңа бик күп бирелгән Ходай тарафтан.
16 июнь көнне Казан Хәйдәр Бегишевне искә алды. Бөек җырчының тууына 60 ел тулуынан опера һәм балет театрына күренекле тенорлар җыелды. Бу концертта дуслары, сәхнәдәшләре дә катнашты. Тамашачылар Хәйдәр Бегишев үзе катнашкан кебек булды дип таралышты. Чөнки җырчы катнашкан опералардан язмаларда күрсәтелде. Ә берничә көн элек Хәйдәр Бегишевнең туган җире Түбән Новгород өлкәсенең Шүмбәли авылында да Жаршана искалдылар.
Саид Раймбаков, Рафаэль Сахабиев, Мунир Якупов, Рима Ибрагимова. Бик зур шундый сәнгат бәйрәме ясадык авылында. Халык тын да алмыйча тыңлады. Хәзер бит фонограмма заманы. Чын музыка, чын теге халык киләре, композиторлар әсәре. Аннан соң Хәйдәрнең язмаларын куеп, опералардан өзекләр. Ул бит бик матур күренеш. Татар авылы Нижгар өлкәсендә әйме? Менә шулай тыңлап утырсын әле опера музыкасын. Ул бик зур вакыйга дип үземә мин шулай кайттым. Авыр булса да эссе 35 градус халык берсе дә урыннан кузгалмады. Без киткәч тә калдылар тыңлап Хәйдәрнең язмаларын. Ул әйтерим халык тарафыннан Хәйдәргә булган зур хөрмәт дип. Аны аңлыйлар, операны аңлыйлар.
Мине кочагында, жилет.
хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Саван туйлар үткәрүнең иң кызу вакыты җитте хәзер. Бу шимбәдә Казан шәһәренең 3-4 мәхәлләсендә иң зур саван туйлар үтте. Аларның һәрберсендә 100 меңнән артык кеше катнашты. 4 июльдә Ульянда Русияның дистәләгән төбәкләрендә яшәүче татарлар катнашлыгында федераль саван туй үткәреләчәк. Саван туй үткәрер өчен милләтнең оешканлыгы, хакимият дәйрәләре белән милли җәмәгатьчелекнең хезмәттәшлеге, төрле структура Турларның үзара килешеп яшәүе һәм әлбәттә зур гына матди чыгымнар кирәк. Көрәштә җиңеп чыгучыга автомобиль, шулай ук кыйммәтле келәмнәр, суыткычлар, телевизорлар алу өчен бик күп акчалар кирәк. Ә аларны хәзер миллионнарча кеше эшсез утырган вакытта каян алырга соң? Менә шушы ап-ачык, гади һәм четерекле сорауларга җавабны бергәләп эзләү өчен без студиягә Сабан туй белгечләрен чакырдык. Гасырлар авазының баш мөхәррире, тарих фәннәре докторы, Сабан туйлар турындагы бик күп китаплар авторы Дамир Шәрәфетдинов һәм мәдәният министрлыгының фольклор үзәге җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Фәнзилә Җәүһәрова бу хакта ничегрәк фикер йөртәләр икән. Рәхим итегез, Дамир әфәнде, башлап җибәрегез.
Сабан туйы бәйрәме ул безнең борынгы-борынгы заманнардан килгән бәйрәм. Әгәр дә тарихка кирип карасак, чыганаклар бик ягыз. Ул тәңгриячелек чырына кагылган бәйрәм. Тәңгергә килә кылу. Ислам килгәннән иртәрәк башланган. Һәм менә мин белгән чыганаклардан караганда, ислам килгәнче ул яңа ел бәйрәме дип аталган. Шуңа менә халык килә кылган. Ни өчен хәзер менә бәйрәм урынына Нәүрүз килгән? Нәүрүз ул ислам идеологиясе белән, ислам дине белән килгән һәм үзеннән үзе Нәүрүз Сабан туен вакыт белән язга таба күчергән.
Фәнзилә ханым, хәзерге Сабан туйларда мин мулла дога кылу белән, Коръән сүзе белән башланганын ихтибар итәм. Ул ярый торган эшме?
Әлбәттә, мин күзәтәм генә түгел, ул гомумән барлык Сабан туйлар диярлек хәзер теге исә бу авылның мулласы Фатихасы белән азан әйтеп башлана. Әлбәттә, ул күп кенә сораулар тудыра. Азан белән башланмаган инде ул һич сиксез, чөнки менә шушы халыкның үз бәйрәме, мәҗүсилек чырыннан, әгәр дә инде мәҗүсилек чыры белән тәңгришлекне тәңгәлләштерсәк, шул чырларны ислам дине кергәнчә кадәр әлбәттә шул чор белән бәйләнәм, мин Дамира белән тулысынча килешәм. Ләкин менә бүгенге көндә Сабан туй аркылы исламга кайту, иманга кайту процессы менә ничектер алар икесе бергә үрелә башлады. Күрәсең, халык аны нормаль кабул итә. Бүгенге көндә бу менә шушы бер төрле үзенә күрә күркәм гадәт булып формалашып килә. Сабан туй да тотырыклы һәр вакыт гел бер төрле булган дип әйтү ул шактый бер катлы фикердер. Чөнки һәр шур үзенчә үзгәрешләр кертә Сабан туйга да, ләкин аның төп канунларының берсе ул бәйге бәйрәме. Һәм бәйге бәйрәменнән дә бигрәк бүгенге көндә без бигрәк тә Казан ортауларында, Татарстан территориясендә яшәп ятучы авылларда Сабан туй мәйдан көне белән генә билгеләнми. Сабан туй ул искиткеч зур бер әзерлек чорын булган, аның шуңа бәйле йолалары булган бәйрәм. Без инде аны бөтен дөнья күләменә дип әйтәгәндә, бөтен планетабызга хәзер мәйдан формасын тараттык. Без аны кирәк дип исәплибез, ләкин шул ук вакытта игътибарыбызны менә шушы бирнә җыюларга, бирнә тәбәләре пешерү локаль үзенчәлекләре бар, шул ук менә хәзердә сакланган Саба районында һәр авылның үзенең шушындай үзенчәлекле Сабан туй алды бәйрәмнәре традициясы бар.
Хәзер бармы соң мына бу бирнә җыю бөтен җирләрдә? Менә
бирнә җыю. Ул Сабан туйга машина кую дигән сүз түгел. Бирнә җыю. Ул бит җәмәгатьчелек белән шушы бәйрәмне үткәрү өчен көченнән килгән бүләкне, шушыны бирү. Батырга килен сөлгесе иң зур бүләк булган. Һәм аны хәзердә кайбер авылларда әле сакланган. Безнең үзебезнең менә 2008 елда махсус барып төшердек без Кукмара районына Сүрәнне. Анда инде ул килен сөлгесен алмыйча бирнәчеләр, сүрәнчеләр бер кая да китмиләр. Менә шуңа күрә бу этабын, әгәр дә без сакламыйбыз икән, без ипләп кенә Сабан туйны татарның бергәләп теге урыс аңындагы Сабан туйына әйләндереп калдырмакчы булабыз. Ягъни тамашага әйләндерү. Сабан туй тамаша түгел. Сабан туй ул адам баласының, безнең очракта ул төркиләрнең, инде бүгенге көнгә килсәк татарларның галәм табигать, яшәеш, кеше бер бүтүнлеген аңлый торган менә шундый шактый фәлсәфи эчтәлеккә ия традицион бәйрәме. Ә менә аның бирнә җыюы, карга буткалары, зәре таулары хәзер дә топонимик риваятларны җыябыз. Бу ничә төрле зәре тауы? Асылына төшмәкче булабыз. Сабантуй алдыннан зәре буткалары пешерү. Сакланган нәрсәседер калган рудиментын без күрәбез. Ләкин аны ипләп кенә менә шушы кичкенә авылларда булдырмау. Булдырмау дип әйтә үстү. Без аны күрәсез менә мин үзем махсус менә Дамир абый бәлки төгәлрәк әйтер. Махсус документлар ирәндек. 60-нчы елларда корга бутқаларын битерү өчен махсус идеология бүлегенең Сабантуй үткәрүгә рекомендациялар эшләнелә һәм алар таратылалар китапханәләрдә шактый күп. Һәм менә шул вакытта 60-нчы елларда без җәмәгатьчелектән алып бетерәбез Сабантуйны. Без Сабантуйны әйләндерәбез.
Алдынгылар
спорт ярышы. Һәм инде бүләкләүләргә, һәм инде Сабантуй бәйге башланганчы халык арып, инде әйтегендә.
Әни зыяны булды икән ул гореф-гадәтләренең.
Киресенчә, режимга зыяны түгел. Режим Сабантуйда идеология күрә. Режимга файдасы бар. Корга буткасын тыюның менә аның конкрет сүзләрен, аны инде без язып талганыбыз бар. Ул хәтта тыючы, парторг булып эшләгән апалар белән аралашканыбыз бар. Үзем дип партбилетымны өстәргә куйдым. Без ул вакыттан гореф һәм гадәт дип түгел, Советлар Союзы кешесенең тамагы туйды, идәрегә ярма җыеп, бутка ашарлык түгел, бөтен кешенең өендә ярмасы да бар, сөте дә бар, буткасын идә ашый.
Искелекне бетергәйн.
Кичкене авылларда гына бетерделәр. Зур авылларда Сабантуйлары 60-нчы елларда да булып торды. Бетерәләр Сабантуйын үзен. Үткәртмиләр. Аннан соң 80-нчы елларда кичкене авылларда да Сабантуйлар тыргыза башланды. Яңадан тыргызыла торган менә авылларда, әле 3-5 йорт кына булган авылларда да Сабантуйлары Казаннан, башка шәһәрләрдән кунаклар җыеп, яңадан менә безнең яңа тормышның бер билгесе кебек күренә башлады Сабантуй. Сабантуйның әл бүгенкендә дә сука бәйрәме дип әйтәләр. Сукага Сабантуйның бернинди катнашы да болай юк. Чөнки бер генә менә дәлил китерим әле мин. Сабанны сука белән сукыйлар. Суканы сука белән сукыйбыз булып чыгам инде. Сабантуй вакыты белән ушул язгы бәйрәмгә килеп әйләнә һәм утырыкчылык вакытында инде ул менә чынлап торып игенчеләр бәйрәменә әйләнә. Сабанның безнең менә аңлатмалы сүзлектә карасак та, алтылап төрле ние бар, яз, яз билгесе.
Язгы чәчү беткәч, ял итеп алу, шул була инде шул вакытына.
Шул әйләнә, шул әйләнә.
Менә хәзер бит һаманда шәһәрләрдә үтә, менә Канадада паркта үтә, Нью-Йоркта паркларда үтә. Ну, шәһәрдә нинди сабан инде ул, нинди язгы кырышлары Казанда.
Әгәр дә без бүген Лос-Анджелеста үткәрелә дип әйтәбез икән, ул әлбәттә чәчүгә дә бәйле түгел, ул татарга гына бәйле. Ул татарның бүгенге көндә үз идентификацияләүенең бер чарасы булып, флаг урынына без Сабантуй үткәрәбез.
Аны бит хәзер интернет салып бәйрәм диләр. Ну, аннан соң төрки халыклар, башкортлар, кыргызлар, казаклар җыенмы Сабантуймы? Һәм бик рәхәтләнеп үткәрәләр урыслар, мәсәлән, катнашалар. Хәтта менә Вознесение авылында татарлар катнашмагач, урыслар үзләре җыелып үткәрә башлады Сабантуйларны. Татарларга кертсәң, иренәләр дип.
Әлбәттә, бөтен хикмәте Сабантуйның шунда ул бәйге бәйрәме. Менә бүгенге көндә ул шулай килеп җиткән, аның инде без тәңрешлеккә бәйле икәнен без галимнәр беләбез, ә халыкта ул менә шушы бәйге бәйрәме. Татарның үзенең бер үзенчәлеге бар, без искиткеч башка милләтләргә бик толерантлы халык. Милләт безнең өчен мөһим түгел. Татар шул ук, мәсәлән, безнең Удмуртның сыймыгына барган татар рәхәтләнеп катнашкан адам баласы, монда табигат һәм берлек дигәндә шуңа күрә кемнең теле шул катнаша. Милләтләрнең теге интернациональ бәйрәм дип әйтү кирәк икән, әйтсеннәр, ләкин без аны исеме Сабан татар үткәрә бит. Катнаша икән безгә бөтенләй урыс та килсен, бөтен күрше дә килсен, һәммәсе дә булсын. Ләкин кара әле, Сабантуйда булдым дип әйтә икән, безгә бәйрәмне тоя икән. Әһәмияте димәк шул.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге чорда Сабантуйлары үткәрү кыйммәтле бүләкләр табуның хикмәтле яклары турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Монда Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Менә бүләк турында әйткән идегез бит. Төп бүләк булып менә шул элек-электән ул тәкә санала. Ул менә җирдәге кояш формасында кабул ителгән. Шуңа күрә монда мәселе кыйммәтлерәк машиналар алу түгел, традиция буенча, гырыф-гадәт буенча менә шушы тәкәне бирү урыннарак. Ну аның өстенә әгәр дә анда кемдер берәр бай кеше ниндидер батырга яхшырак, зуррак бирергә уйлый икән, бирсен. Аның бернинди зыяны юк, ләкин бүләк дип максат түгел.
Кайбер радио тыңлаучыларыбыз бигрәк тә яшьләр, ничек инде ул Дамир Шәрәфетдинов Текәне, ниндидер шу исе килеп торган, җанлаш бер җанварны кояш белән чагыштыра дип сорар. Без аларга әйтербез инде, текәнең мөгезе спираль булып тәгәрәгән, ул бит ул мөгезе шулай әйдеп нидеп, спираль, ә спираль ул мәңге кояш символы, яшәү символы, иң матур шул, ул бүгәрләнгән җылан кебек
киткән иде. Бик дөрес. Алла Тагаланың кашка тәкәсе диләр.
Алланың кашка тәкәсе.
Әйе, әйе, шулай диләр. Бу бер спираль дигәндә безнең тәңгриячлек идеологиясында бөтен яшәү спираль буенча бара. Авыллар спираль буенча. Сабантуй мәйданы спираль буенча урнаша. Су буенда урнаша, табигатьтә урнаша.
Кушкарга мөнәсәбәтле бер икегенә фикер истисем килә. Хәтта безнең орнаментларыбызда да татар орнаментларында кушкар искиткеч күп. Менә шушы мөгез. Ул безнең әлбәттә бөтен төрки халыкларга хас символ. Ул тәңгришлектән килә торган символ. Дамир абый белән тулысынча килешәм. Әгәр дә мәйданда батырның җилкәсендә тәкә бинми икән, Сабантуйның инде аның менә ниндидер бер төрле рухы кими. Аның шуңа күрә тәкә менә икән, ул инде интернациональ була алмый. Көрәшнең бөтен законнарын аның татар егетләре татарлар.
Башкортка, кыргызга, казакка да буламы ди хәл?
Әлбәттә башкортларда да, казахларда да.
Күчмә халыклар бит сөрмәгән бит әле сука белән аны. Язгышлары булмаган.
Бу тәкә киресенчә күчмәлек. Шуңа күрә ул тәкә дә, тәкә төрки халыкларның күчмә халыкларының ул яшәү символы. Һәм менә тулысынча килешәм, Алланың кашка тәкәсе дигән гыйбарә дә ул менә шушының белән, шушы кушкар белән бәйле. Кызык кына бер мисал китерәсем килә. Шушы тәкә машина дигәннән быел Курган өлкәсендә Ишкүл дигән авылда 56 елда соңгы Сабантуй үткәрелгән булган кичкенә генә авыл ул. Аларның сайтларында карадым. 6 июнь көнне Сабантуй булган. Шушыңа мөнәсәбәтле рәвештә Сабантуйны авылның эшмәкәрләре җыелып үткәрделәр. Бирәк тә инде анда Марат Равилевич дигән эшмәкәр. Шунда Сабантуйга машина мәсьәләсендә ничектер телефоннан дискуссия кузгалды. Менә шушы машинага кайтып килгәннән 200 лим акча куям, машина куям дигәннән, машинаны кем алып китә дигәннән. Һәм машинасыз үткәрделәр. Ләкин алар салдылар менә быел беренче тапкыр шушы авылның көрәшчесен, көрәшчеләр династиясе дигән безнең бик үзенчәлекле төшенчәбез бар иде. Нәселләре көрәшчеләр нәселе дигән. Без менә бу соңгы машиналар куеп нәтиҗәсендә без аннан китә башладык. Чөнки авылның көрәшчесе ул әзерләнгән ныклы көрәшче түгел инде. Ул авылында якын тирә 3-4 авылның көрәшчесе. Батырлар династиясе турында без кыска гына әзерләнүләр алып барган идек Саба районында. Кайсы авылда кемнәр кемнәр? Безгә бер апа 8 бала үстергән, шуның 4-се ир бала, бүтүнесе нәселле көрәшчеләр. Ул апа иренең җиңгән сөлгеләрен, малайларының анда бит халык биргән сөлге ул вакытта. Шушы бил бауырына тоткан сөлгеләр бүтүнесе юылган, үтүкләнгән улаларның гаиләрилек биесе.
Ә менә бу профессиональ көрәшчеләр Сабантуйдан Сабантуйга барып машина җыеп бирәләр. Унчы карыйсыз. Кайбер җирдә үз егетләре өчен аерым көрәш, кунаклар өчен аерым көрәш һәм призлар да аерым.
Андый тәҗрибә дә бар. Ләкин хәзер безнең татарча көрәш батырлары, инде безнең татарча көрәшнең дә бер тергенә түгел, менә Сабантуй көрәше ул күтәреп алып аркаякка салу.
Менә кайбер җирдә хәзер малайлар көрәшә башлый бит инде. Малайлар көрәшкәчтен шул малайның җилкәсенә куян, йорт куяны китереп салалар икән ошатып. Шаяр шаяр бирак инде. Мызранчы карыйсыз.
Бүләкләрен дә тирләндерергә була. Бүләкнең бернинди зыяны юк.
Мин мәсәлән моның белән килешә алмыйм. Ни өчен дигәндә, татарның ышануында хәтта куян дигән исемне дә әйтү тыела, ул тыю, прык, яисә башка исемнәр белән. Чөнки татар ышануларында куян йорттан бәрәкәтне җибәрүче җан иясе булып исәпләнә. Куян итеп эшләү нәрсәдер тәкәбер генә инде. Балаларга элек-электеннән тастымал бирелгән, сөлге бирелгән, бала шуның өчен сөенгән, әнисен алып кайткан тастымалны, яулыгын әнисен алып кайткан. Бу минемчә үзе бик зур бүләк. Шуңа күрә кай вакытта без бер-беребезне уздырабыз, яңалык кертәбез дип, менә еш кына Сабантуй үткәрүчеләр безгә киләләр дә, юк, безгә бу бөтен җирдә дә бар, безгә яңалык кирәк диләр. Ләкин Сабантуйның бөтен хикмәте аның менә шушындый тотрыклы үзенә генә хас, үзенчәлекле гомер бакый килгән бәйгеләре бар. Менә шушы бәйгеләребезне ишкындырмыйча, халыкның үзенә тамашачы итеп түгел, ә бала кичкенәдән шушы бәйгегә катнашырга һәм анда катнашып, әни катнаша, әти катнаша. Минем әти гыр күтәрүче дип әйтә икән бала, әтине карарга дип чаба икән, дәртләнә икән Сабантуйның асылы шушында.
Bizim hayır tatarça kreşçiler de profesyonel kreşçiler gibi uşa verildiler. Çünkü kreşinin bir nişetleri var. Bırıngı mekallerde de itilgen alıp da bere, çalıp da bere. Lakin her kreş üst türünde üz metodikası boyunca al barılırga deyir. Sabantuy kreşi ayak çalıp ütkerilmeyi. Lakin hazır bizim mekallerde yerdemi bilen federasyalar tizile başladı. Hazır dünya şimpiyonatları ütkerile Bilbao kreşi bilen. Саван туйыннан үскән спорттар бу.
Менә Балык Бистәс районында узган атнада Саван туйында машина куймадык диделәр. Илһам Валиев дигән яңа кайткан башлык ул алып чыкты пыяла витрина астында капчыклар, акча янчыклар, матур чигелгән һәм яшел янчыклар 5 дана. Беренче урыннарга төрле номинация һәм категорияда зәңгәрләр икенчегә, кызыллар өчен шуурынга. Шулай итеп акчаны бүлеп кичерәк суммадыр инде, ләкин китегезрәк бүләләр. Мысранчы карасын, кризис аркасында дип әйттеләр. Ләкин өстән ышкыш килеп, парашютистлар ташлап бирде кризис вакытында. Ә менә шулай янчыкка әйләндерделәр инде.
Мин яңадан менә төп фикерне бүләкләргә кайтармасыйм. Мин шундый фикердә торам, Сабан туйының борынгы гадәтләрен, бигрәк тә менә музыкаль өчен, менә беренче өлеше талантларга бирелә, җыр, биюгә, чәчәннәр, шагыйрьләр чыгышына бирелә торган булган. Безгә менә Сабан туйының эчтәлеген байыту турында сүз алып барырга кирәк. Ә инде Сабан туендагы булган спорт төрләрен, алар буенча минемчә менә Гомуми Олимпия уйыннары белән чагыштырам мин аны, ләкин Олимпия уйыннарыннан бырынгырак ул безнең Сабантуй һәм байрак. Шулар буенча гомум төрки яшьләр уйыннары үткәрергә. Аны мин Идегәй уйыннары дип атарга нитәр идем. Чөнки Идегәй китабындан да Сабантуйдагы булган спорт төрләренең күпчелеге язылган һәм Идегәй барсы буенча да батакала торган булган.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге чорда Сабан туйлары үткәрү, кыйммәтле бүләкләр табуның хикмәтле яклары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Фәнзилә ханым, менә Дамир әфәнде әйтә, сәнгат, җыр, бию, җыр, күңел ачу бик мөһим дип әйтә. Шуннан да Ондай хәл бар, артистлар әле бик катышлы бу көннәрдә, бузган елда мин сынанчы карыйсыз. Һаман да артык бүләккә акчага иләнеп кайта бит инде. Бу кризис шартларында профессионал сәнгать, җыр, фольклор, һәм менә бу сәнгать программасы ничек тәэмин итәргә акчасы булмаган колхозларга, авылларга, корпорацияларга.
Гомумән, Сабантуйның үзендә ул бит бәйге дидек. Һәм туй. Теләсә кайсы туй дигән сүз ул инде бәйрәм итү. Бәйрәм итүләш туйда да менә бу кодагы җырлый, бу кунак җырлый, бу кунак җырлый. Монда аның бәйге өлеше дә бар. Гадәттә менә Сабантуйларда гадәттә сәхнә бушап тормый, шушы якын тирәнең үз җырчысы, ягъни халыкның үз җырчысы. Шунда менә җырлый, гармунчылар үз арасында ярыша. Менә еш кына без профессиональ артистларны китереп, без тагын Сабантуйны тамашага әйләндергә тырышабыз. Профессиональ җырчы янына авылның әле яңа гына тавышы менеп бара торган үсмер анда 16-17 яшьлек кыз баланы әнисе дә менгерми, кыз бала үзе менми. Чөнки ул инде үзенең тавышының андый икәнлеген чагыштырып күрә ич инде. Шуңа күрә һәр очракта да профессиональ җырчыларны чакырып, алар бушка килми. Мин алым. Ул инде теге яисә бу районның әле артистлар арасында безгә менә кем бу килгәне, бу килгәне дип район башлыклары кай вакытта зәрәк кенә кем әйтмешә бер-берсенең борындарына җиртергә тырышалар. Ансысы бәлки кирәк тә түгелдер. Менә кризис вакытында мин шуңа сөендем. Әле мин әйтә алмыйм шулай булгандырмы, юктырмы, миңа сөйләп киттеләр Сабар районына эшләргә теләп баручы артистлар төркеме Купмарага барып эшләгәннәр. Нигә мәйтәм сабаны кичсе, нигә сабада җырламыйсың дип. Ә безгә Головайтты 150 мең акча кирәк икән сезгә. Үзебездә менә дигән артистлар. Үзебезнекләр белән генә үткәрбез. Менә дигән сездән бер дә ким җирләре юк дигән. Ягъни үзенең яңа исемнәрен булдыру. Яш кенә яңа гына әйтик балалар бакчасында ниндидер конкурста җиңгән икән балалар. Аны районга күрсәтү бу район Сабантуе турында. Ә авыл Сабантуенда әйтигәндә 2-3 авылның менә моның мондый кешесе бар, менә монсысы икән, менә бу гармонче. Бик дөрес әйтә Дамир абый. Чәчәннәр турында без оныттык, без хәзер оста сөйләүчеләр конкурсы бара булган иде, хәзер ул да юк. Сөйләү сәхнәгә менү беренче адымнары шушында атлап, халык алдында сынау үткәрү формасында да барлау кирәк була икән. Ул вакытта әле ни чыгымнар да кирәк түгелдер.
Әлбәттә, профессионал җыр сәнгатен музыкантны зур бәйрәмдә күрү, ишетү дә әйбәт. Тегеләргә дә кирәк. Әзрәк эшләп алса да гырак түгел инде. Ләкин чыннан да халыкның үзенең иҗаты бәйгедә катнашуы мөһимрәк.
Мин аннан соң тагын шуңа әйтәсем килә. Мәсәлән, теге акча ягына гына калдырмыйча, Сабантуй эшләрен байытып, Сабан туе бит ул шундый мәйдан, анда һәркем катнаша, тамашачы юк анда. Ике төр турында әйтәсем килә минем. Бу Мәхмүд Кашгариның сүзлегеннән алынган, анда 300-дән артык безнең шушы Сабан туена каралган уеннар, спорт уеннары, төрле-төрле тамашачыларның сүзләре язылган. Менә ике спорт турында сөйләсем килә. Кул алышы. Элек-электән килгән. Кул алышы. Шушы кул алышы буенча зур бүләк бергә мөмкин, ләкин бит кул алышы буенча дөнья чемпионаты үттерәләр.
Арбрешнинг дип
атала. Я шулай дип атала. Ә бездә үзебездә Татарстан чемпионаты да юк. Икенче тауга чабыш. Иң борынгы ярышларның берсе. Мин аннан соң кызыксына башладым. Безнең бер 12 районда әле дә үтеп бара ул. Тауга чабыш буенча Европа чемпионаты, дөнья чемпионаты үтә. Ә бездә буа чемпионаты да үтми. Аның эчтәлеген тагын да байыту турында сүз алып барам.
Сабантуйларыбыз безнең ул булыр. Аны бер ничек тә әллә нинди зилзиләләрдә, әллә нинди ситуацияләрдә, әллә нинди хакимиятләр астында яшәгән татар да сабантуйсыз булмаган.
Хәтта әсирлектә дә сабантуй.
Әсирлектә дә сабантуй үткәргәннәр, дөрес әйтәсез. Анда да сабантуй үткәргәннәр. Татарның үз-үзен саклау тотырыклы бер йөрәгенә кергән бер орлыгы.
Бу әңгәмәнең йомгагын Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова үзләре ясадылар. Шуның белән аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында буларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. kişilerini Kur'an'a çakırıcı hak yolga çakıradır. İslam Peygamberi Muhammed Aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularını aykken. İndi bu hadiske göre Kur'an'ı tik okuguna ciddi, onun mağnasını da onlarga kerek. Biz mene şuşu maksattan çıkıp, sizge kay bir Kur'an ayetlerin okumakçı hem mağnalarını anlatıp birmekçi bulduk. Bugünkü tapşırığımızda sizden iktibarınızga her namazda okula turgan Fatiha suresin, yaki bizden Tatar başkırtlar arasında kin taralgan isimi bilen etsek, Elham suresin takdim itebiz. 7 ayetten turgan bu sure Mekke'de ingen. Ona Kur'an'ın birinci suresi bulganlıktan açıp ciberüçü magnesinde Fatiha isimi birilgen. Peygamberimiz Fatiha suresini okumagan kişinin namazı namaz bulmaz deyip buyurgan. Şunun için bu sure namazlarının her rekatinde okula. Magnesi bilen bu sure en zorduğa hem münacattır. Kur'an'daki tüp prinsiplar bu surede yumkaklap eytile. Hazır bu surene sizge İstanbul'daki Kur'an hafizlarından birse okup bire.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Siz Kur'an'daki Fatiha suresini tıngladınız. İndi Tatar hem Türk tefsirleri yerdeminde bu surenin Tatarca mağnasını anlatıp birik. Allah tarafından yoktan bar kılıngan birinci kişi Adem peygamberge karşı tekebbirlik hem künçülük kürsetken, hem şul revişli Allah'ın emirlerine karşı çıkıp, onun huzurundan kuvulgan şaytanın yavuzluğundan Allah'a sığınamın. Bu sureni barça eybirge kamil merhamet kılıcı Allah isimi bilen başlayman. Her bir çın maktav Allah'a gına hastır. Ul barça galemnin hucası ve terbiyecisidir. Ul Rahman hem Rahim'dir. Rahman yakşı mı yavuz mı, Müslüman mı tügül mü, bu dünyada üzünün nimetlerin her kişiye bir uçu demektir. Rahim ise ahirette üzünün nimetlerin tik imanlı kişilerge gına bir uçu demektir. Allah-u Teala din gününün hüküm itibçisidir. Din günü şul gün ki, ul günde Allah-u Teala bütün kişilerini hesabka tartacak. Onlarını dünyada vakıtta işlegen izgi ya ki yavuz gamerlerine korab, ya bürekliyeşek, ya ise cezalıyaşak. Ey Allah, biz seni birliyibiz, hem sina gına kamil tübençilik bilen gıybadet kılabız. Ve senin gıybadetinde hem başka her işimizde senden gine yardım isteyibiz. Ey ilahım, sen bizni tuğru yolga gündür. Şul edemlerinin yoluna ki, sen onlarını hürmetledin ve sıyladın. Bundan murat, peygamberlerinin ümmetlerine kürsetken yoludur. Ey Rabbim, sen bizni senin kaharın düşken kişilerinin hem azgınlarının yoluna ciberme. Amin. Bu söz, ey Hudayım, sen bu duğamını kabul et demektir. Fatiha suresinden son amin diyu Muhammed Peygamberinin sünnetidir. Kur'an'daki Fatiha ya ki Elham suresinin mağnesi ene şundi. Kiresi tapşırığımızda şaşkan çıkahatli, Allah'ın selame, merhameti hem bereketi sizin üstünüzde bulsun kaderle dindeşler.
Siz Kur'an'dan ayetler hem onlarının mağnasını tınladığınız, mana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Ozodlik radiosunun bugünkü topshiruvi shuning bilan tamam, hurmatli tinglovchilar. Uni Landish xorasi olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.